Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Na početku još jedno podsjećanje. Zbog predstavljanja kandidata za parlamentarne i predsjedničke izbore, magazin će i danas trajati do 11 časova i 55 minuta. A u tom vremenskom periodu koji nam je ostavljen na raspolaganje, otvaramo dve teme. Ona koja se otvara svakog 24. marta je podsjećanje da su vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, upravo na današnji dan počeli pre 23 godine, a odluka o bombardovanju doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Okončano je potpisivanje vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, a Savet bezbednosti usvojio je 10. juna 1999. rezoluciju 1244. U pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja i zadatak im je bio da čuvaju mir dok se ne definiše najširi stepen autonomije te pokrajine. Pregovori o statusu Kosova i dalje traju, a Srbija se godinama komemorativnim skupovima seća žrtava i ogromne štete pričinjene bombardovanjem. O posljedicama i poukama agresije na našu zemlju, za naš magazin danas govori istoričar Momčilo Pavlović. Danas u magazinu i o najznačajnijoj turističkoj manifestaciji u našoj zemlji i regionu, u 43. Međunarodnom sajmu turizma koji baš danas počinje na Beogradskom sajmu. Pod sloganom Između planina i mora, i posle praktično dvogodišnje pauze, ponovo se očekuje da brojni ljubitelji putovanja iz bogate ponude izaberu gde će provesti letnji odmor. O manifestaciji koje su se uželeli i turistički radnici, ali i turisti, za magazin govori direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Ostanite sa nama.
Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't learn to leave. I tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down. Hold on forever. Troubles into him, they could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. Here's my recipe for you. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. reason to leave. So I'll tell you what you need. First thing will make you feel better. Next stop, we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down. Hold on forever.
Ovo je magazin Na prvom. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti počeo je 24. marta oko 19 časova i 30 minuta, a tokom 78 dana akcije u kojoj je učestvovalo 19 zemalja članica, poginulo je oko 2500 civila, oko 750 vojnika i policajaca, 6000 civila ranjeno, a materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Centralnoj manifestaciji Dana sećanja na stradale u NATO agresiji večeras u Kraljevu prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će prethodno u Kruševcu prisustvovati ceremoniji otkrivanja spomenika potpukovniku Veljku Radenoviću i položiti venac na spomenik poginulim borcima 125. motorizovane brigade. Na brdu Straževici, to je jedno od najčešće bombardovanih lokacija u Beogradu, cveće na spomen obeležje glasnik sa Straževice polaže predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, a na Straževici naš reporter Aleksandar Milivojević. Aleksandre, slušamo te.
Tako je, Jelena, ceremonija će početi za nekoliko minuta intoniranjem himne Bože pravde, zatim će biti održan pomen žrtvama, pre svega poginulima ovdje na Straževici, a onda će se obratiti prisutnima i komandant 210. bataljona Ivan Novaković. Nakon njegovog obraćanja usledit će kulturno-umetnički program, a nakon toga, zatim na samom kraju ove manifestacije i polaganje venaca. Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, zatim porodice poginulih, predstavnici vojske položit će cveće na spomen obeležje glasnik sa Straževice. Kao što ste već rekli u samom uvodu, ovo brdo je zapravo i najčešće gađano u NATO bombardovanju 34 puta. Na početku NATO bombardovanja na brdu Straževica poginula su dva pripadnika 210. bataljona veze, zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujević. Na vrhu brda nalazile su se radarske antene koje je NATO avijacija danonoćno gađala, a pripadnici protivvazduhoplovne odbrane stalno popravljali. Spomenik glasnik sa Straževice čuva sećanje na poginule na tom dodatku i herojsku odbranu zemlje tokom 78 dana NATO agresije. Podignut je spomenik u julu 2002. godine, dakle posle završetka NATO bombardovanja, a kao što sam već rekao, Straževica je gađena čak 34 puta. Ovo naravno nije jedina lokacija gdje će biti održana pomen žrtvama, gdje će se odati počast poginulima. Naime, direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić položio je jutros cveće kraj spomenika deci u Tašmajdanskom parku koja su stradala tokom NATO bombardovanja. Počast je odata i našim kolegama koje su izgubile život u bombardovanju zgrade televizije u Aberdarevoj ulici, a venac ispred spomen obeležja Zašto u parku Tašmajdan položio je pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović. Počast žrtvama odao je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bosan Hačenko, koji je cveće položio u Tašmajdanskom parku kod spomenika deci žrtvama agresije, a u podne ambasador Bosan Hačenko položit će cveće i kod spomenika žrtvama agresije NATO večna vatra u parku prijateljstva na Ušću. Ono što bi na kraju bilo dobro da podsjetimo naše slušaoce, da su najjače sirene za vazdušnu opasnost oglasila je 24. marta 1999. godine između 19.30 i 19.45 časova širom Srbije bez odobrenja Saveta bezbednosti i uz kršenje apsolutno svih međunarodno pravnih akata. NATO pakt je sproveo akciju Milosrdni anđeo. Kako su dani prolazili, ciljevi su bili sve manje vojni, a sve više civilni. Gađane su škole, bolnice, domovi zdravlja, dečiji vrtići, vozovi, civilna naselja, mostovi, a prvi put u istoriji ratovanja legitiman vojni cilj bila je jedna medijska kuća, dakle zgrada naše televizije u kojoj je poginulo 16 naših kolega. Za 78 dana bombardovanja ubijeno je između 1200 i 2500 ljudi, a napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju okončan je potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna. Dan kasnije je usvojena i rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, kojom se između ostalog garantuje i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Iako je Kumanovski sporazum potpisan 9. juna, vazdušni napadi su zvanično prestali 10. juna, negde oko 19:35, kada je sa pet projektila granatirana ili gađena kasarna u Uroševcu. Prve međunarodne trupe stigle su u pokrajinu 12. juna 1999. a u sastavu KFOR-a bilo je 37.000 vojnika iz 36 zemalja.
Upravo tako, da. Da, hvala ti najlepše. Čuli ste naša Aleksandra Milivojevića o tome kako se evo 23. godinu za redom sećamo šta 24. mart znači u istoriji ove zemlje i ovog naroda. A o tome ćemo razgovarati sa našim narednim sagovornikom, to je profesor, istoričar Momčilo Pavlović, kome najprije želimo dobar dan. I hvala što govorite za naš magazin. Dosta toga je kolega Milivojević od podataka koji su vezani za samu NATO agresiju rekao, ali ja moram da počnem, čini mi se da prosto osjećam potrebu da kažem i pitam. 23 godine kasnije mi recimo i dalje nemamo dogovor o statusu pokrajine. Jedna od prvih zadataka KFOR-a kada su ušli posle usvajanja rezolucije 1244 bilo je da čuvaju mir dok se ne definiše najširi stepen autonomije te pokrajine.
Pa, dobro ste to primetili, dakle, vaš reporter je uglavnom dao korektne istorijske činjenice je pobrojao. Naravno, pada u oči, recimo, iskaz da je ubijeno između 1200 i 2500 civila.
Kako to objašnjavate?
Pa, to je problem koji mene muči od trenutka bombardovanja. Dakle, pokušavao sam i kao direktor instituta i na druge načine da to uredimo, pa čak i kao Albanci koji su napravili neku knjigu sećanja. Ali to je poslovičan srpski nemar i ovo tačkasto obeležavanje početka bombardovanja nekako govori o tom našoj kulturi sećanja, o tome kako se odnosimo prema sopstvenoj istoriji, prema sopstvenim žrtvama. Dakle, da ne govorimo o tome da nemamo centralni spomenik sem onoga što je na brzinu napravljeno na Ušću, da ne postoji, dakle, po mom mišljenju, dakle, i ubeđenju, ja mislim da bi Srbija danas u nekoliko minuta do 8 sati trebala da stane, da u pobožnoj tišini oda poštu svim nastradalima i da se seća, dakle, jer bez sećanja nema identiteta. Ali tako kako je, dakle, aktivni događaji uglavnom potiru one događaje iz prošlosti i sada ovo što ste vi rekli da ni posle 23 godine nije rešen status, pa neće biti rešen još 200 godina ukoliko NATO i zapadne sile Srbiji nameću rešenje. Dakle, oni jesu tu da čuvaju mir i stabilnost, ali evo kako čuvaju mir i stabilnost, sećate se pogroma u prisustvu tih snaga, 250.000 Srba koji su pobegli pred osvetničkim naletima albanskih bandi koje su tolerisane, da ne kažem postrekivane upravo tih okupatorskih snaga, jer da je normalno vreme i da su normalne okolnosti, dakle, mi bi govorili o okupaciji dela Srbije, o okupatorskim snagama, o protektoratu na Kosovu i tako dalje, ali sve su to eufemizmi te akcija, te ovo Milosrdni anđeo, to ne stoji, dakle, to nije naziv tog, te agresije, to smo, to je, kako da vam kažem, ušlo i ta manča se ponavlja, dakle, to je akcija udružena sila ili zajednička sila ili kako god hoćete, savjetnička sila. Dakle, radi se o tome da je Srbija, tadašnja SRJ, bombardovana zarad ostvarenja maksimalističkih ciljeva Albanaca, to je nezavisnost, i upravo ovo što Lajčak sada vodio, mi to jednom prilikom i rekao, izletelo mu da tako kažem, da on pregovara o tome da dovede, znači da tim pregovorima dovede do priznanja nezavisnosti Kosova, odnosno da se Srbija sa tim složi. Kao što vidite, dakle, ideja je bila da od intervencije u Bosni i Hercegovini, od potpomaganja Hrvatskoj da reši srpsko pitanje, dakle, zapadne sile, pre svega Amerika, Britanija, Nemačka i tako dalje, stavile su se na jednu stranu u jednom unutrašnjem sukobu, građanskom ratu, i naravno da građanski rat, po mom mišljenju, se ne može bombardovati i da unutrašnji sukob se ne može rešiti na taj način, može za neko vreme da traje, ali to nije pravedan mir i istorija će pokazati, dakle, neke druge generacije verovatno će se suočiti sa novim izazovima.
I nasleđenim posledicama i nerešenim problemima.
Upravo tako.
Također ste napisali da je NATO napad na tadašnju SRJ zapravo predstavljao prekretnicu u međunarodnim odnosima. Na koji način?
Pa na način kako to danas posmatramo u Ukrajini. Argumenti koji se koriste u korist i protiv Ukrajine su argumenti koji su bili aktuelni i prilikom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Dakle, radi se o tome da se fiksacijom vođa označi kao ratni zločinac. To je u ovom slučaju bio Milošević. Onda čitav narod se satanizuje, srpski narod koga treba postati u paklu, sećate se naslova stranih novina. Da se onda napravi, da se izoluje ta država kao otpadnička država, kao što je, na primjer, sada pokušaj da se Rusija sa svih mogućih strana pokuši. S druge strane, dakle, intervencija na suverenu državu, kakva je Ukrajina, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, je po modelu NATO agresija na suverenu Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Republiku Srbiju. Kad to kažem, mislim da je sem prvih nekoliko dana glavni udari su bili na prostoru Srbije, ali ne i Crne Gore, koje se pripremala za kasnije političke i druge akcije. I na kraju, dakle, jedan unutrašnji sukob kakav je bio na Kosovu, gde je srpska vlast pokušavala da pacifikuje taj prostor od terorističkih i separatističkih tendencija, dakle, jedan unutrašnji sukob, isto se može primeniti na prostor Ukrajine, dakle, unutrašnji sukob oko Donbasa, oko Luganska i drugih oblasti, gde je Ukrajina pokušala po hrvatskom modelu i hrvatskoj poduci, kako se kaže, da pljeskom reši taj problem, u stvari liči na intervenciju na Kosovu i Metohiji. I dugo će još, dakle, to je prvo dugme koje je pogrešno zakopčano ofanzivnom akcijom, ratom NATO-a na jednu suverenu državu i taj problem će dugo trajati, vjerojatno dok se na neki drugi način ne definiše i međunarodno pravo i organizacije koje postoji rade na održavanju mira na drugi način, definišu svoje ciljeve ili upotrebu oružane sile u unutrašnjim konfliktima suverenih država.
I očekujete da će, ako je napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio napad na jednu zaista malu zemlju u Evropi, da li će sukob Rusije i Ukrajine možda biti taj zamajac da se predefinišu i međunarodna pravila i međunarodni odnosi?
Teško je to reći, ali takve tačke, takav potencijal za sukobe postoji dakle u čitavom svetu. Ne zaboravite, Kina se nikada nije odrekla dela sopstvene teritorije gdje su stacionirani oni koji su poraženi u građanskom ratu u Kini, da govorimo o Tajvanu i mnoge druge tačke, pa i u samoj Evropi, posebno na granicama Rusije i agresivnog nastupa NATO saveza koji je sa svih strana, pa pogledate mapu kako su raspoređene te NATO baze prema Rusiji, onda će vam biti mnogo jasnije šta to NATO smera i čemu samo jedan savez i jedan model uopšte života, jedan tip jedne vrednosti i tako dalje, kada je Evropa, ne samo Evropa, nego čitav svet je multikulturalan, sa sopstvenim vrednostima koje Evropi ne moraju da odgovaraju, a da odgovaraju Indiji i Kini i tako dalje.
I drugim civilizacijama, kulturama, mentalitetima.
I malim tako. I velikim narodima, pa čak i domorodačkim narodima koji su više istrebljeni.
Ja ću vas samo za kraj pitati, ako možete, da kao istoričar koji drugačije sagledava stvarnost od drugih stručnjaka, procenite, evo 23. put obeležavamo ovu tužnu godišnjicu i još uvek, kao što sam rekla, mi nemamo rešenja, nema dogovora, nema sporazuma. Koliko istorija dozvoljava da takva pitanja ostanu otvorena?
Dok drugi događaji ne potru ta pitanja ili dok drugi događaji jednostavno ta pitanja ne marginalizuju na način da postanu potpuno nebitna. Pa recimo, ako Evropa zaista, Evropska unija, evropska birokratija, zovite kako god hoćete, želi da pomogne Zapadnom Balkanu, taj termin koji je smišljen pre nekoliko godina i gde su mu granice i tako dalje, dakle, ako zaista želi da pomogne i Srbima i Albancima, koji su vekovima živjeli zajedno, doduše više paralelno nego mešanjem, dakle, zašto odjednom ne integrišu i jedni i drugi kao narod u evropske te strukture, a mi smo deo Evrope, i Srbija i Albanci se jedino oko toga slažu da jedni i drugi žele, ali ne kao Srbija, znači Srbija u granicama prema rezoluciji 1244 i sa Kosovom treba da uđe u, na primjer, Evropsku uniju. Pa da onda standardi Evrope budu primenjeni i na te naše sitne animozitete i na autonomnu vladu na Kosovu i Metohiji, a uvek su Albanci imali i skupštinu i vladu i predsjednika i nikakav to problem nije bio, pa čak i 25 poslanika u Narodnoj skupštini Srbije i sve je bilo u redu. Dakle, Srbi i Albanci mogu i moraju da žive zajedno. Ne mogu se toliko odvojiti, taj koji to misli, dakle, ne poznaje istoriju, ali Evropa treba da pomogne na način.
I s obzirom da je Evropa upravo u Ukrajini dobila ozbiljnu opomenu u vezi sa zapostavljanjem pojedinih rubnih delova koje je smatrala po definiciji delom svog interesa, možda Vidjet ćemo da li će i ukrajinski sukob probuditi svest u glavnim gradovima u Evropi koji odlučuju o tome da se taj proces ne samo pripajanje nego apsorpcije i potpunog jednog prihvatanja ovog dela kontinenta u zajedničku evropsku kuću usvaja. Pričat ćemo o tome. Hvala za ovo uključenje. Razgovarala sam sa profesorom, istoričarom Momčilom Pavlovićem. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko. Reč na reč. Poljoprivreda i selo. Da li su nam potrebne reforme u poljoprivredi i proizvodnji hrane? Kako osnažiti poljoprivrednog proizvođača? Ima li načina da se zaustavi pražnjenje sela i kako zadržati mlade u ruralnim sredinama? Učestvuju Goran Igić, lista Zavetnici, Jelena Kalajđić, lista Moramo, Dijana Radović, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Branislav Nedimović, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 25. mart u 17.05.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie, è per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza.
che mi fa ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola quando a casa tornerai. Insieme noi due in questa nostra vita, che in questi giorni nostri c'è sempre una risa. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi. Dovessi restar solo, stare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché. Vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare ovunque io ti cercherei.
Jedan časova 37 minuta, slušate magazin Na prvom. Najznačajnija turistička manifestacija u zemlji i regionu, 43. Međunarodni sajam turizma, počinje danas na Beogradskom sajmu. Pod sloganom između planina i mora, posle praktično dvogodišnje pauze, ponovo se očekuju ljubitelji putovanja da iz bogate sajamske ponude odaberu tradicionalno aktualna letovanja na moru ili planinski turizam i aktivne ture. One manifestacije koje su se uželili i turistički radnici i turisti, razgovarala sam sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović. Gospođa Labović, čini se da već samo ponovno održavanje sajma turizma vraća optimizam. Da li me utisak vara?
Pa u pravu ste, ne vara vas utisak, zaista održavanje ovog sajma vraća optimizam i svima nama u turizmu, a ja verujem i turistima, jer zaista posle jednogodišnje pauze prvi u ovom delu Evrope ćemo imati realizovan sajam turizma i to nas zaista jako raduje, jer ćemo imati priliku i da vidimo šta smo uradili u prethodnom periodu i kako smo se pripremili za ovu godinu i za sezonu koja je pred nama i koliko ima nekih noviteta i da razmenimo malo iskustva, jer je sajam međunarodni. Prosto turizam je takva oblast da je lični kontakt jako važan. I evo, zaista je jako dobro što ćemo imati priliku da se i vidimo i porazgovaramo i predstavimo svoje destinacije na ovom sajmu.
A na ovom sajmu, kao što ste rekli, pošto je on međunarodni, bit će predstavljena turistička ponuda maltene iz čitavog sveta. Kako se naša zemlja predstavlja u takvoj konkurenciji?
Naša zemlja i ove godine će se predstaviti vrlo sadržajno, jer će ponovo hala 4 Beogradskog sajma biti potpuno u znaku Srbije. Pored turističke organizacije Srbije, koja tradicionalno nastupa na ovom sajmu, biće prisutno čak preko 70 lokalnih turističkih organizacija, takođe i hotelijera. Prosto Srbija na jednom mestu u hali 4, tako da svi posetioci koji se odluče da posete sajam će to imati prilike da baš onako, da kažem, proputuju kroz Srbiju i pre nego što krenu na putovanje obilaskom hale 4, i verujemo dobiju zaista dobre predloge i ideje gde mogu da se ove godine odmore u Srbiji.
Dve godine smo se zaista uglavnom odmarali u Srbiji, naročito one 2020. Jedna od stvari koju je, osim naravno udarca koji je turistički sektor preživeo zbog pandemije, jedna od posledica je da se govori o neizbežnom poskupljenju turističkih putovanja. Pa koliko su ponude iz Srbije skuplje, da li znate, u odnosu na prethodne godine, s obzirom da cene utiču, porast cena na svetskom tržištu utiču naravno i na turistički sektor?
Pa u ovom trenutku mi nemamo informaciju da su cene na destinacijama porasle. Pratit ćemo situaciju kako se ona bude odvijala u narednom periodu, kako u Srbiji, tako i u čitavom svetu, i ukoliko bude bilo potrebno da dođe do nekih korekcija, imat ćemo tu informaciju naknadno. Mi verujemo da će i ova godina biti godina kada će turizam u Srbiji, odnosno kada će destinacije u Srbiji biti ponovo vrlo privlačne turistima, kako domaćim, a verujemo i inostranim, s obzirom na to da i sva istraživanja pokazuju da u situacijama kriza se turisti odlučuju da putuju na bliže destinacije, odnosno odlučuju se da putuju na destinacije do kojih mogu da stignu automobilom ili autobusom, pre nego da putuju na neke dalje destinacije. I verujemo da svakako cene u Srbiji će biti prihvatljivije nego one u inostranstvu, jer ako bude došlo do povećanja cena, ono će biti na nivou čitave Evrope, tako da ne očekujemo da će Srbija u tom smislu biti skuplja od drugih destinacija, da će neka povećanja biti veća. Mi zaista verujemo da ako se ona desi, bit će samo onoliko koliko budu neophodno.
I sad naravno moramo da primetimo da maltene u danu kada su počele da nam pristižu dobre vesti da se pre svega Evropa, ali i drugi delovi sveta polako, što bi se reklo, otključavaju posle dve godine primene strogih pandemijskih mera, izbio je rat u Ukrajini. Taj rat je relativno nama blizu. Da li taj rat i svi problemi koje je izazvao imaju ikakav uticaj na turističku ponudu naše zemlje, ali i uopšte funkcionisanje turističkih organizacija?
A jedna ovako velika kriza ne može da ne utiče na turizam i u Srbiji, i u Evropi, i u čitavom svetu. Prosto turizam je takva grana da krize nekako prve utiču na turizam, ali isto tako je turizam pokazao da se i prvi oporavlja. Ono što mi očekujemo ove godine, uzimajući u obzir krizu u Ukrajini i Rusiji, je da ćemo ove godine, pretpostavljamo, imati manje turista iz Rusije naročito, što nije dobro, uzimajući u obzir da su prošle godine oni bili treći po broju noćenja inostranih turista, ali isto tako mi planiramo u našim promotivnim aktivnostima da posebnu pažnju, kada su inostrana tržišta u pitanju, posvetimo zemljama koje su tradicionalno u top 10 inostranih turista, a tu se na prvom mestu misli na zemlje iz našeg neposrednog okruženja, tu mislim na zemlje bivše Jugoslavije, ali i na naše neposredne susede kao su Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, iz kojih tradicionalno imamo turiste u top 10. Takođe tu mislim i na Tursku, tako da možda će se malo promeniti struktura inostranih turista koji dolaze u Srbiju, ali ćemo mi našim promotivnim aktivnostima dati svoj maksimum da i nastavimo sa rastom broja inostranih turista koji je krenuo da se oporavlja još prošle godine, i ova zimska sezona nam pokazuje da su inostrani turisti krenuli više da putuju i da biraju Srbiju. Evo, samo u januaru mesecu je povećanje broja inostranih turista koji su došli u Srbiju bio čak 150% u odnosu na januar prošle godine. Tako da sve nam to nekako ipak daje pravo da malo budemo optimisti, da posledice ove krize neće biti tako velike kada je turizam u Srbiji u pitanju.
Nadam se da će tako i biti. Vama najlepše hvala što ste govorili za magazin Na Prvom i sa radošću još jednom da kažemo, 43. Međunarodni sajam turizma ponovo u Beogradu od danas do 27. marta, ako se ne varam.
Upravo tako, pozivamo sve naše slušaoce da dođu, da posete Beogradski sajam, da posete naročito Halu 4 i štand Turističke organizacije Srbije, koji će biti zaista vrlo sadržajan, sa puno različitih aktivacija pod novim sloganom Srbija doživi. Ćemo se zaista potruditi da svako ko dođe na Beogradski sajam, makar delić tog doživljaja putovanja kroz Srbiju ostati već na našem štandu.
A kasnije i doživi lično putujući po našoj lepoj zemlji. Najlepše hvala što ste govorili za Radio Beograd. Razgovarala sam sa direktorkom Turističke organizacije Srbije, Marijom Labović. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima, siamo due scemi e sì che mi piace alla follia, ti prego le facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella, quattro di notte e luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille, la città da da di noi si da da da, c'è ancora che da da da, mo come un bambino con le figurine, la paranoia, ia, se poi te ne va, va, vai, e le braccia di un'altra tra, non fanno il tempo come con le tue, sì.
Poslednji minuti i ovog magazina Na Prvom posvećeni su izboru vesti iz sporta, a za to je danas zadužena koleginica Snežana Pantović koja je u studiju. Snežo, šta si izdvojila za danas?
Pa ima zanimljivih sportskih dešavanja u današnjem danu. Pre svega fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za svetsko prvenstvo sa Mađarskom u Budimpešti o 19:30. Selektor Dragan Stojković Piksi neće moći da računa na četvoricu igrača, na Dušana Vlahovića, na Milenkovića i Spajića, a po dolasku u Mađarsku ispostavilo se da je Uroš Spajić pozitivan na koronavirus. Prijateljski susret Mađarske i Srbije gledaće oko 50.000 gledalaca, najavljuju domaćini u Budimpešti. Orlović će drugi kontrolni meč odigrati 5 dana kasnije, tačnije 29. marta, protiv Danske u Kopenhagenu. Na ATP turniru u Majamiju danas će igrati naš teniser Laslo Đere, koji se od 22 časa sastaje sa Arturom Rinderknešom iz Francuske. U isto vreme počeće i meč između Miomira Kecmanovića i Amerikanca Jacka Soka. Međunarodna plivačka federacija FINA zabranila je ruskim i beloruskim sportistima nastupe na ovogodišnjem svetskom prvenstvu u Budimpešti od 18. juna do 3. jula. Posle ove odluke Ruski plivački savez je obavestio FINU da povlači sve ruske sportiste u vodenim sportovima sa svih takmičenja do kraja ove 2022. godine. ABA Liga 2 danas od 15 časova Lovćen Cetinje, Mladost Zemun i od 21 čas igraće Vojvodina, Novi Sad i Široki Prijeg.
Hvala, čuli ste Snežanu Pantović i izvor najvažnijih vesti, sportskih vesti do ovog trenutka. Ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Podsećamo, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaje o vodostanju, a u terminu od 12 časova i 30 minuta sledi predstavljanje predsjedničkog kandidata doktora Miloša Jovanovića. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you. srpski na srpskom.
Sećate li se iz osnovne takozvanih pitanja za padeže? Ko, šta, kome, čemu, koga, čega, hej i tako dalje. E to, hej smo najviše voleli jer je bilo najlakše. Tu nije imalo šta da se uči, samo zamisliš kako nekoga dozivaš. A kad smo za ocenu menjali imenice po padežima i stignemo do vokativa, nama onda lakne i tu hvatamo zalet kao na preostala dva i obavezno omanemo da li prvo s kim ili o kome. A sad, vokativ ispade problem. Doduše, nekad smo svi imali uglavnom domaće imena koja su se lako dozivala po gramatičkim pravilima, ili što bi ugledni lingvisti rekli, bila su u duhu našeg jezika. A i niko nam tada nije rekao da vokativ, na primjer, ne služi samo za dozivanje.
To je njegova osnovna funkcija, a služi i za skretanje nečije pažnje na nekog, nešto ili na sebe. Upotrebljava se i kao ekspresivno sredstvo pomoću kojeg se iskazuje neko osjećanje ili raspoloženje govornog lica. Prema tome postoji apelativni i ekspresivni vokativ, ali i pesnički kojeg nema u savremenom jeziku, već samo u našoj deseteračkoj narodnoj poeziji. Ovo su gramatičke podele i u razgovornom jeziku i u javnoj komunikaciji malo znače ako se ne poštuju neka gramatička pravila. Ako ih ne zna, doziva, obraća se nekom ili nečemu ili iskazuje ekspresije, oslanjajući se na jezički osjećaj. Srpski na srpskom.
Kako da se oslanjem na jezički osjećaj kad smo svi u školi, na primjer profesorku srpskog na hodniku, dozivali sa profesorka, a direktorku sa direktorka? A kad smo hteli da se narugamo nekoj našoj drugarici što se pravi pametna ili nekoj štreberki, zvali smo ih profesorko, što se valjda uklapa u onu ekspresivnu funkciju vokativa. I evo, sad da sretnem svoju srpkinju iz gimnazije, pojma nemam kako bi joj se obratio. Sa draga profesorka ili draga profesorko, ili pojma nema.
Pravilna su oba oblika u vokativu, i draga profesorka i draga profesorko. Stariji je ovaj drugi, profesorko, i ima nastavak o, kao većina imenica ženskog i muškog roda, koje se završavaju na a, žena ženo, kuća kućo, sestra sestro. Međutim, to što je mlađi ne znači da je nepravilan oblik vokativa koji se završava samoglasnikom a i svodi se na to da je jednak nominativu i glasi profesorka. Nastao je po ugledu na oblike petog padeža imenica sa završetkom na a koje označavaju lična imena, na primjer Marina, Sanja, Luka, Nikola, Olga. Isto važi i za imenicu doktorka u vokativu kojoj se možemo obratiti i doktorko i doktorka.
A ako u obraćanju navodimo i prezime?
E, ovoga puta govorit ćemo samo o muškim prezimenima, jer se tu često greši. Pravilo je da se prezimena na ić menjaju kao imenica odgovarajućeg roda, pa njihov vokativ glasi profesore Petroviću, Jovanoviću, Mariću, te je oblik nominativa gospodine Petrović, Jovanović ili Marić, kako se mnogo puta čuje u medijima, pogrešan. Ostala prezimena sa završetkom na suglasnik, čiji su nosioci muškarci, u vokativu imaju oblik nominativa, doktore Repac, Baljak, Kon. Osim prezimena na ov, ev i in, kada može doći do dvojnih oblika, kao i kod muških prezimena koje se završavaju na a. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.